Nu får du en klokke, når vi udgiver indhold, der er vigtigt for dig. På ing.dk version 2 og Radar finder du op i højre hjørne en lille klokke, når der er kommet noget, der er interessant for dig. På den måde kan du følge emner eller skribenter eller bestemte debatter, og så få det med ind i dit skræddersyede personlige nyhedsflow. Kig efter klokken øverst i højre hjørne, så er du i gang.
I denne uge skal det handle om pizza. Hvordan man kan hælde lim på pizzaen for at få osten til at hænge bedre fast. Og hvordan en PC på et pizzeria kan bruges til et globalt hackernetværk. Så velkommen til Transformator. Den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og altså i denne uge om sære svar i Googles søgninger, om afsløringen af det største botnet nogensinde, men også med en vejledning i, hvordan du undgår, at Facebook om et par uger har tænkt sig at bruge alle dine data for at træne deres AI, uden at spørge om lov. Og din pizzamand er Henrik Heide. Ved et sært tilfælde handler ugens to første historier på den ene eller den anden måde om pizza. Den ene om, hvordan man køber en pizza, den anden, hvordan man laver den. Lad os tage den første historie om et pizzeria. Det ligger i Randers, hvor en PC står det meste af døgnet og sørger for musik til de ventende kunder. Men PC'en har imidlertid andre og noget mere suspekte opgaver, som den tager sig af i det skjulte, uden at pizzamanden har nogen som helst idé om, hvad der er i gang. Indtil noget uventet sker. Men jeg er i virkeligheden slet ikke den rette til at fortælle den her historie. Det er til gengæld IT-journalist Christoffer Randhauge meget bedre til. Så jeg har inviteret ham herind, for han har skrevet historien om det, for at høre det hele fra begyndelsen. Tag os med tilbage til Randers på pizzeria en kold vinterdag.
Det er kort før aftensmadstid, kan man sige, og politiet i form af nogle betjente fra den lokale politikreds, og så en IT-efterforsker fra det, der hedder NSK, som er ligesom politiets specialenhed, det danske svar på FBI, de rykker ud til et pizzeria i Randers.
Og det er ikke for at spise aftensmad?
Det er ikke for at spise aftensmad, nej. Det, de har som mission, det er, at de skal ud og hente en computer. Og det er en computer, som der tilsyneladende egentlig er rimelig almindelig. Normalt har den stået i hverdagen og snoret, afspillet noget musik til kunderne i pizzeriet. Den er blevet brugt til at tage imod ordre. Men den har også spillet en ret særlig rolle i et organiseret netværk af IT-kriminelle, som har brugt den til at lave cyberangreb mod forskellige ofre i Europa.
Uden vel at mærke, at den stakkels pizzamand ved noget som helst om det.
Fuldstændig.
Den er bare trofast at spille musik og sørge for regnskabet. Hvordan kan det være, at lokale politi så lige har fundet den PC?
Jo, altså politiet, de kommer i første omgang på sporet af den her pizzeria-computer, fordi de selv sidder og efterforsker en sag. Og den her sag, den handler om, at der er nogle IT-kriminelle, som der har nemlig lavet sådan nogle inficeringer og overtaget en række computere og gjort dem til en del af det, man kalder for et botnet, altså en sådan en populært sagt sådan en zombie her af computer, som man så kan styre som kriminel, uden at ejermanden af computeren ved det. Og de sidder og kigger på de her inficerede computere, og lige pludselig så kan de se, hov, der er faktisk en af dem, som de kigger på, som befinder sig i Danmark, og nærmere bestemt på det her pizzeria i Randers. Og det tænker politiet selvfølgelig, at det kunne være en vigtig del af en efterforskning, et vigtigt spor. Så de rykker ud med det samme for at sikre, at de får de beviser til efterforskningen, som de så skal bruge senere hen.
Hvorfor er det så vigtigt, at det går hurtigt?
Det er jo blandt andet, fordi tid er en rimelig afgørende faktor i mange af de her sådan IT-sager, fordi at sporene de kan blive slettet efterhånden, hvis sådan de kriminelle lige finder ud af, at der er nogen, der er på sporet af dem.
Nu har de så fået PC'en ind og kigger ind, og hvad finder de så på den?
Det, de finder, det er jo en række oplysninger, man kan sige sådan overordnet set, som de kan bruge i en større efterforskning. Fordi at computeren tager de tilbage på deres laboratorie, IT-laboratorie, hvor de så undersøger den, skiller den ad og går den igennem. og de ting, de så finder frem til, giver dem nogle oplysninger om, hvordan de her IT-kriminelle opererer, hvor de befinder sig måske, og dem kan de så bruge til at komme videre ind i en større efterforskning, som ikke bare foregår i Danmark, men politiet går faktisk til Europol og bruger den her pizzacomputer som en form for adgangsbillet og siger, hej, vi har den her. Måske kunne I være interesseret i at bruge den, hvis I allerede har en efterforskning kørende. Og det viser sig faktisk så, at der nemlig i europæisk regi kører en større efterforskning af de her IT-kriminelle netværk, som der bruger altså helt normale borgers computer til at lave IT-kriminalitet med.
Men det er usædvanligt, at vi får adgang til det samarbejde med Europol.
Altså, det er ikke første gang, at politiet har været en del af den her type samarbejde, men det, der måske er særligt ved den her sag, det er, at tidligere har politiet her i Danmark måske spillet en lidt mere sådan perifær rolle, hvor det, de hjælper Europol med i den her sammenhæng, det er, at de får den her pizzacomputer, som faktisk gør dem til en ret vigtig spiller i den her efterforskning sammen med USA, Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrig. Og Danmark spiller en central rolle her, fordi den her pizzeria-computer, den er nemlig også ret vigtig for de kriminelle. Hvis man skal forklare det på en hurtig måde, så de her botnets, de er indordnet sådan i en form for hierarkier, altså lidt med vigtigste computer, der er øverst i hierarkiet, og så har man sådan en her nogle lidt mere sådan fodsoldatsagtige computer nederst i hierarkiet. Og ifølge dansk politi, så har den her pizzeria-computer i Randers altså været placeret ret højt i sådan det her kriminelle netværk, og den måde, den bliver brugt til angreb.
Hvad kan det med de her botnet? Hvad er det, at de kriminelle har været ude efter, ved vi det?
Altså, botnet kan bruges til mange forskellige ting. Der er et særligt fokus i den her efterforskning på, at botnet er blevet brugt til at udføre ransomware-angreb. Altså, hvor man som IT-kriminel går ind, bruger de her overtagede computere til at kryptere nye computere og data på dem, og så afpresse de nye ofre, man så inficerer gennem malware og sådan ondsindet software. Ikke? Det er en ting. Så kan den også være blevet brugt til at afpresse. Altså, når de får adgang til de her computer, så får de jo også adgang til en masse filer, feriebilleder og konti og sådan noget der for brugerne, som man måske ikke har lyst til at slippe ud. Så de kan også gå ind og lave sådan en decideret afpresning mod dem, de så får inficeret. Ikke?
Og det er jo ikke kun pizza-PC'en i Randers, der var inficeret. Nu er der gået et halvt års tid siden, og nu begynder det at dukke op, at de har hentet andre computere.
Ja, fordi i den her uge, der kulminerer dansk politis efterforskning og hele den her europæiske politi-efterforskning, der har kørt i lang, lang tid. Den kulminerer, og politiet har sådan i bedste actionfilm-stil kaldt den her efterforskning for Operation Endgame. Og målet med den her efterforskning har været at tage en række af de her store botnets ned med inficerede computere, og så slå til mod de her bagmænd, som der administrerer de store botnets. Så i den her uge, der har politiet rykket ind og lavet anholdelser i en række lande, ikke Danmark, det er Ukraine og Armenien, der er blevet beslaglagt en række servere, og så har man altså også netop givet besked til de andre danske ofre, som er blevet udsat for inficeringer og på en eller anden måde blevet misbrugt til at være en del af det her IT-netværk. Og der er jo nemlig, som du siger, det er ikke kun pizzeriet i Anders, der har været et offer. Det er også altså helt almindelige borgere, som du og mig. Og en af dem, vi har talt med, det er jo ham, Nikolaj, en omsorgs- og pædagogmedhjælper fra Roskilde, som der lige pludselig bliver ringet op af politiet og får at vide, ved du hvad, din computer har faktisk været en del af det her botnet, og nu har vi slået til mod gerningsmændene.
Men han vidste jo godt, eller han vidste indirekte, for han har haft, der har været nogle uregelmæssigheder.
Ja, altså selvom han først bliver ringet op af politiet her for nylig, så har han så fik den hændelse ligesom ham til at tænke tilbage på noget, han oplevede, som var ret underligt her tidligere i år, fordi at han sidder en aften, og lige pludselig så tigger der en mail ind på hans computer. Den mail gør ham lidt mistænkelig, fordi at han tænker, han får at vide, der er nogen, der har skiftet adgangskoden og logget ind informationerne til en af hans spilkonti, som han bruger til at spille computerspil på. Og han har ikke selv skiftet det. Så pludselig så begynder der også at forsvinde filer fra hans computer, samtidig med, at der dukker en form for sådan, det kunne være en trusselsbesked op i form af et tekstdokument på computeren. Og han skynder sig at reagere på det her og bliver ret skræmt over, hvem er det lige pludselig, der har taget kontrollen over mine login-oplysninger og min computer. Så han trækker stikket på computeren, og som han mistænker er blevet inficeret der, og så tager han og hiver også netværkskablet ud og det hele, og får så genetableret kontrollen over de forskellige konti, han har, ikke? Men han finder faktisk ikke ud af, hvad det rent faktisk er, der er gået galt der, og hvad det er, der er sket, før politiet ringer til ham her for et par dage siden.
Hvordan er de kommet ind i Nikolajs PC? Ved han det?
Det er jo stadigvæk et rigtig godt spørgsmål, og han ved det faktisk ikke den dag i dag. Der er nogle, hvad kan man sige, typiske veje, man kan komme ind, og det er jo for eksempel, hvis man kommer til at klikke på et link, man ikke skulle have klikket på, fordi det indeholder noget, fører en et dårligt sted hen, eller indeholder noget dårligt software, som bliver hentet på sin computer. Det kan også være, at han er kommet til at downloade en fil, der har indeholdt noget malware eller noget i den stil. Men sådan den helt konkrete årsag til, at hackerne lige pludselig har kunne få adgang til både hans konti og hans kærestes børns konti, den har han faktisk ikke fundet frem til endnu. Så man kan sige, det han så står tilbage med af læring efter den her sag, det er jo, husk den der gode cyberhygiejne, kan man kalde den for, med at være opmærksom på, hvad er det, man klikker på, og husk at være kildekritisk. Ikke?
Det kan ikke siges for tit, men der er faktisk også et sted, man kan tjekke, om man er blevet inficeret, om man er en del af netværket. Jeg smider et link ned i show notes under podcasten her.
Jamen altså, det er faktisk en webportal, som hollandsk politi har lavet, og den fungerer sådan, at man kan tage sin e-mailadresse ind, og så kan man finde ud af, om den e-mailadresse eller oplysninger, der er tilknyttet den her e-mailadresse, er en del af de her store bunker af data, som de kriminelle har haft adgang til, og som politiet så nu har beslaglagt. Så fra dansk politi, der har man så også opfordret til, at hvis man er i tvivl om det her, om man kan være ramt, så gå ind og tjek den her webportal, den hedder Check Your Hack.
Jeg har gjort det, og det er nemlig sådan, at hvis man er inficeret, så får man en mail inden for 5 minutter. Jeg har ikke fået nogen endnu, så jeg er ikke en del af botnettet.
Du kan holde lettet op.
Jeg kan holde lettet op. Nytter det noget, det her? Altså, nu har de så sagt, de har fundet nogle Armenien og andre steder, og de har taget nogle server, og de har også fået arresteret nogle mennesker. Men nytter det noget?
På den korte bane, så kan man sige, jamen, så har de jo lykkedes med at tage en række af de her store botnets ned og beslaglægge noget data og nogle server og få lavet nogle anholdelser. Men spørgsmålet er jo så, om det her, det er sådan lidt et spiller det her klassiske sådan whack-a-mole-agtigt, hvor man hamrer de her muldvarper, og så kommer de bare op igen nye steder. Og sådan. Det kan jo godt være, at på den lange bane, så vil de her botnets blive etableret igen, og at det her, det vil være lidt som et slag i en pude. Men fra politiets side, der står de meget stejlt på, at jamen, det er jo det samme, som når man slår til mod for eksempel narkokriminalitet eller noget den stil, at jamen, selvom man ikke får udtaget hele markedet eller alle de kriminelle, der står bag på en gang, så er det stadigvæk vigtigt med de her aktioner, som slår ned på centrale dele af det her kriminelle netværk. Og det, som der så har været lidt særligt ved den her operation, det er, at man netop ikke kun er gået efter ét botnet, men man faktisk har taget en række af de her botnets og slået ned på samme tid. Og det er altså faktisk den største operation, som Europol har været i gang med nogensinde.
Man kan også sige, at vi har stået her før og talt om ransomware og angreb og hvad der sker herhjemme. Og jeg kiggede lige tilbage, og sidst vi snakkede om det, der sagde vi også, at de seneste 3 år har politiet efterforsket 272 ransomware-angreb, men ikke en eneste er blevet opklaret.
Ja, og det illustrerer jo meget godt det problem, som politiet har, og ikke bare i Danmark, men som myndigheder har i hele verden, når de skal prøve at sætte efter de kriminelle. Fordi de befinder sig tit i lande, man ikke, som politiet ikke samarbejder med, så selvom de, når de efterforsker, kan sidde og se, hov, den her computer, den står for eksempel i Rusland eller et eller andet, så er det sjældent, at det lykkes at finde frem og banke på døren og få pågrebet de kriminelle og få sat den bag lås og slå. Så på den måde, så er der stadigvæk jo altså hårdt arbejde og mange udfordringer og problemer med sådan at få slået til mod de kriminelle. Og man kan sige, det er også derfor, at den her sag med de botnets, der nu bliver taget ud, at den vidner lidt om, hvordan politiet så overalt i verden har ændret lidt taktik. Fordi selvom man jo typisk set har kunne ønske sig, at man bare satte de kriminelle bag lås og slå. Så det, de jo så prøver i stedet for, når de ikke kan få fat i dem, det er at gå efter deres infrastruktur, beslaglægge deres data, indefryse deres midler og på den måde sådan få kappet nogle af de andre ben af, som man kan sådan sige gør livet måske. Jamen, det skal jo så gøre livet sværere for de kriminelle, ikke? Og også skabe mistillid i det kriminelle system. Og de er jo også i den her store operation Endgame-mission ligefrem gået ud med sådan nogle kommunikationskampagner på deres egen hjemmeside, hvor de har lavet faktisk jo tegnefilm til de kriminelle, hvor de illustrerer på sådan en helt superhelteagtig facon, at nu bliver der altså slået ned mod dem, der sidder bag skærmene og begår digitale forbrydelser.
Måske inspireret der faktisk en film fra 2010, tjekkede vi der hedder Operation Endgame.
Det er jo meget sådan Hollywood-agtigt, der er i hvert fald hele den her manøvre, de kører.
Og pizzamanden i Randers, har han fået sådan en ny PC, eller hvad gjorde han?
Altså, da den var blevet datasikret af efterforskerne hos politiet, der rensede de den, og han fik så en computer ud igen. Om det præcis var den samme, eller om det var en ny, det melder historien ikke lige noget om. Men i hvert fald, så kan man godt være sikker på, at der er baggrundsmusik til pizzabestillingerne stadigvæk den dag i Randers.
Som lovet skal vi også have en historie om, hvordan man så laver en pizza. Men inden vi går i gang, så skal vi lige repetere en ting, vi hørte i forrige uge af Transformator. Her fortalte vi om Googles nye visning af søgeresultater, som de kalder AI Overview. Fremover får vi ikke længere en liste med links til anbefalede kilder. I stedet vil øverste del af skærmen præsentere en tekst. Hvordan den er kommet til verden, det forklarede chefredaktør for Lex.dk, Erik Kelsen, sådan her.
Det, som genererer denne her tekst, denne her type artikel, som bliver præsenteret øverst på siden, det er en sprogmodel, nemlig Googles store sprogmodel. Og det er jo super smart, fordi den kan svare på præcis det spørgsmål, jeg har. Det, der er, set fra mit perspektiv, et af de store problemer med det her, det er, at det er sprogmodellen, der genererer den. Og det vil sige, at det er faktisk Google, der bliver afsender på den her. Der er ikke nogen, som udgangspunkt kilder tilbage inden i teksten, når Google først har genereret det her svar. Google kan godt vælge at sætte nogle anbefalinger til videre læsning på, noget der måske kunne ligne kilder, men sprogmodellen ved faktisk ikke, hvor den har sit indhold fra. Men hele pointen er selvfølgelig, når teksten findes, og den er færdigformuleret, som den er, i de her AI overviews, så er der ingen grund til at gå andre steder hen. Mange vil blive på Google, og det er det, der er hele pointen. Det er den udvikling, som Google har været i gang med de sidste 10 år, hvor mere og mere af det, der foregår i toppen af siden af Google, er at give svar direkte på Googles søgeside på de spørgsmål, vi har som brugere. Så Google er gået fra at være en søgemaskine til at blive en svarmaskine.
Siden vi så talte om det her sidst, er der kommet de første eksempler ind på, hvad der kan ske, når man sætter en generativ AI til at give Google svar. Og eksemplerne ligger sådan i et område mellem skræmmende og ufrivilligt komiske. Mads Magnussen, IT-journalist, du har set på en række af de her, det skal vi godt kalde overraskende svar, Google er kommet med i ugens løb. Og det er her, vi vender tilbage til pizzaerne, for et af svarene handler om pizza.
Ja, pizza-eksemplet, det er blevet ret ikonisk. Det er en fyr, der har lagt det op på Twitter, hvor han har bedt den om at svare på, hvordan han kan få hans ost til at hænge bedre fast på hans pizza. Han synes, at hans ost den ryger tit af pizzaen. Og der giver Google Overview jo et eksempel, som er, at man kan bruge noget lim. Det skal bare ikke være giftig lim, men så kan man få det til at hænge bedre fast på sin pizza.
Men ved jeg tror faktisk, det er fra madfotografer. Det der billede, du har på reklamer, hvor osten bliver rigtig lang. Altså, det er mit gæt.
Det kan godt være. Altså, det kan sagtens være. Men det, man finder jo så ud af, at det der eksempel kommer jo fra et debatforum, der hedder Reddit, som er sådan et meget satirisk sted, hvor folk skriver alt muligt dumt til hinanden. Ikke? Det er der, de har taget det fra.
Og den vender vi tilbage til, hvorfor man lige bruger det forum. Lad os tage et andet eksempel. Den bliver spurgt om, må gravid sumobryde?
Ja, det er også et kendt eksempel. Og der svarer den jo meget fornuftigt og siger, det er ikke en god idé, at kvinder sumobryder, hvis de er gravide, men det er mere sikkert at sumobryde, end at skyde med våben.
Og ved vi, hvor sådan et svar det opstår?
Det er også fra Reddit.
Så er der en, der spørger, hvorfor slikker katte på mennesker?
Ja, den er ret sjov. Det kan jeg faktisk ikke huske, om det er fra Reddit, men det er også et eksempel på, hvor den så svarer, at jamen, det gør de for at se, om mennesker er fordøjelige, altså om man kan spises.
Godt, der er også en, hvor geologer anbefaler, at man spiser en sten om dagen.
Og det er jo ret sjovt, altså fordi det er jo, altså, det er jo, der er jo åbenbart en artikel på et, sådan et satirisk medie, der hedder The Onion, hvor de har skrevet, at det anbefaler geologer, at man gør. Fordi der er masser af mineraler og andre gode ting i sten. Og det er jo totalt skørt. Men det er svaren, altså det har den givet som eksempel også.
Og man får netop det her, altså et udskriftssvar, som at det er googlet. Her er svaret med vores egne ord, og den siger nemlig, at sten indeholder jo både kalk og jern og zink, andre gode ting, vi har brug for. Og at få folk til ligesom at få spist den her sten, så foreslår den, at man kan servere grus til maden, eller gemme en sten i isdesserten, eller i peanut butter.
Ja, velbekomme.
Du har prøvet at eftertjekke de her, altså prøv at stille spørgsmål igen, og hvad skete der så?
Ja, altså, vi vil jo gerne ind og se, om den stadig svarede på de her spørgsmål på så skør en måde, som den har gjort her, som vi har set, men det er ikke, altså, det gør den ikke længere. Altså, jeg går ud fra, at Google har rigtig, rigtig mange dygtige programmører ansatte, som har siddet og gået Facebook og Twitter igennem for de her eksempler, og så har været inde selvfølgelig at omprogrammere og sådan nogle ting, ikke? Men så det her, de eksempler findes ikke længere.
Det, de så kunne se på Twitter, at folk har gjort sig morsomme over det, men de kan jo ikke sidde til al evighed, tusindvis af mennesker, hver eneste gang, der er nogen, der får et skørt svar, og så gå ind og rette til.
Nej, det er rigtigt. Altså, jeg har jo prøvet lidt forskellige ting, og skrive lidt forskellige ting, og det har ikke været muligt for mig faktisk at få den til at sige noget helt, helt tosset, desværre, selvom det kunne være sjovt.
Og vi skal lige sige, at du kunne gøre det, fordi du opretter en IP i USA, fordi det er ikke kommet til Danmark
endnu. Det er ikke kommet til Danmark endnu. Vi har jo spurgt Google til det, men ja, det bliver udrullet i resten af verden i den kommende tid, tror jeg, det var det, de sagde, ikke?
Som du selv sagde, Reddit leverer indhold, og de har lavet en aftale med Reddit om, at de gerne må bruge og træne på det her. Men nu er Reddit jo også kendt for at indeholde rigtig meget skørt indhold, også fordi man kan gøre det anonymt. Hvorfor i alverden er det lige præcis sådan nogen, de laver aftale med?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men det er nok, fordi der er så ufattelig meget tekst, og der er faktisk ufattelig meget velskreven tekst derinde. Folk, hvis man går ind på Reddit, så kan man faktisk læse altså virkelig, virkelig meget godt indhold. Der er virkelig mange, der skriver på deres eget sprog og så videre. Original indhold. Selvfølgelig så er der så også alt det satiriske og sjove og shitposting, tror jeg, det hedder, som de også er kendt for. Men det er jo muligt. De har kunnet lave en okay aftale med Reddit om at få adgang til alt det her data, som de så har kunne bruge.
Så sidste gang, vi talte om det i podcasten her for et par uger siden, der kunne vi ikke rigtig få opklaret, hvorvidt man kan slå det fra. Altså sige, jeg vil gerne beholde den gamle liste med links, som jeg kender fra Google i dag. Kan man det?
Jeg har ikke kunnet slå det fra. Altså, jeg kan gå ind og gøre sådan, at jeg kun får, og det kan man jo også gøre lige nu, kun for billeder, kun for tekst, kun for artikler, altså de der forskellige segmenteringer, du kan lave ned under Google. Men selve overview kan du ikke gå ind og decidere at slå frem, men du kan godt sørge for, at den ikke kommer frem, hvis du går ind og tager artikler eller billeder osv. Men du kan ikke gå ind og sige, at jeg vil have den helt ud af min søgemaskine. Det har jeg ikke kunne finde ud af.
Så nu har vi altså fået det, som vi har troet som den stabile, troværdige søgemaskine, som begynder at hallucinere.
Ja. Og det er jo ikke unikt for Google, det ser vi jo også på de andre modeller. Facebooks Llama eller ja, ChatGPT har jo også haft masser af eksempler på det her. Men jeg tror, at det, der gør det interessant med Google, det er jo, at vi er vant til at få troværdige svar fra artikler, som den linker til, hvor nu begynder man at se de her genererede svar på artikler, som så også hallucinerer. Og det er jo der, hvor man kan sige, at det begynder at blive mere problematisk, fordi Google er så stort. Det er jo det, vi alle sammen bruger til at finde viden. Så derfor så tror jeg, at man er måske ikke klar over, at man skal være mere kritisk over for, hvad der står der nu. Så derfor så tror jeg, at det er det, der gør det. Jeg synes, gør det interessant at kigge på.
Hvad siger Google selv?
Ja, men Google har været ude at sige, at de her eksempler, det er nogle meget få eksempler på ting, som ellers ikke normale mennesker ville søge på. Så derfor så er det ikke, for dem at se, ikke et generelt problem.
Og så må vi se, om hvorvidt de, som leverer troværdigt indhold, for eksempel Lex.dk, som vi talte med for 14 dage siden, om de vil mærke det fald i trafikken på grund af det her, eller flere vil vælge at gå til den originale kilde for at få sit indhold.
Det er rigtigt. Det bliver spændende at se. Google linker stadigvæk i deres overview til nogle af de artikler, den har baseret sig på. Man kan stadig gå til kilden og finde det. Men det er klart, når det står, hvad der er svaret i en artikel, så det vil alt andet lige gøre, at man ikke går ind på hovedkilden, vil jeg i hvert fald skyde på.
Ugens sidste historie har jeg ikke rigtig kunne få til at handle om pizzaer. Men vi bliver ikke desto mindre i AI-sporet. Nu skifter vi bare fra Google til Meta, eller lad os bare sige Facebook og Instagram. Her får platformenes 4 milliarder brugere lige for tiden en besked om, at de planlægger helt nye AI-funktioner og at AI skal trænes på vores data. De fortæller ikke lige, hvad det er for nogle AI-funktioner, der skal sættes i gang, men de vil træne AI'en på alle brugernes opslag, tekst, fotos og det hele. Det vender vi lige tilbage til. For hvis man nu ikke lige synes, at det er så rar en tanke, så kan man klikke på et link, som giver adgang til at gøre indsigelse. Gør man ikke det, ja, så går AI'en i gang med træningen fra den 26. juni. Med andre ord, man skal ikke give lov, man skal bede om at blive fri for det. Louise Olifant, du har som vores IT-journalist med speciale i compliance. Se på det her og hvordan det er indrettet. Og lad os lige starte med de der persondata, altså hvad er det Meta vil bruge? Siger de noget i opstillingen om, hvilke data det handler om?
Jeg har kigget lidt ned i en privatlivsorganisation, der hedder NOIP. Jeg har kigget ned i noget af det materiale, som de har samlet. Fordi NOIP, som er en privatlivsorganisation fra Østrig, de har en interesse i at sprede budskabet om vigtigheden af at passe på folks privatliv. Og de har så fundet et issue med noget af det, som Meta har gjort i at ændre deres privatlivspolitik.
Lad os lige sige, at det er ikke hvad som helst, eller her hvem som helst. Det er her Max Grimms, som har vundet flere sager i EU. Så det er en stærk organisation, vi har med at gøre.
Ja, altså på privatlivsområdet, der vil jeg sige, så er NOIP nok det mest prominente og nok også den stærkeste privatlivsorganisation i EU. Men ja, de har så kigget på de her ændringer, som Meta har lavet til deres privatlivspolitik. Og noget af det, de har fundet, noget af det, jeg kan se i deres materiale, det er, at NOIP henviser til, at Meta nu vil bruge activity and information that you provide. Altså brugernes aktivitet og den information, som brugerne har givet til Meta i årenes løb, det vil Meta bruge til at udvikle noget AI-teknologi.
Er det så også min besked af Messenger?
Det er jo det er svært at vide sådan set, fordi at det, som Meta skriver i sin privatlivspolitik, det kan virke ret bredt, så det kan være svært at vide, om det også er beskeder, ikke? Fordi at den beskrivelse, der er i Metas privatlivspolitik, den kan virke ret bred.
Hvis man så vil være fri for det, som jeg startede med at tale om, så skal man selv give en begrundelse. Hvordan foregår det?
Ja, altså man skal... Meta kræver, at du kommer med en konkret begrundelse. Og det, som privatlivsorganisationen påpeger i deres pressemeddelelse omkring det her, det er, at Meta kunne have gjort det meget let, hævder de. Meta kunne have lavet et system, hvor der var et klik på en knap, og så havde man sagt, nej tak, det vil jeg helst ikke deltage i. Men i stedet for, så skal man ind og skrive en tekst, og man skal blandt andet komme med en personlig årsag til, hvorfor man som EU-borger ikke ønsker, at ens persondata bliver brugt til Metas AI-teknologi.
Jeg skal simpelthen gå ind i et fritekstfelt, personligt begrunde, hvorfor jeg ikke vil have, at Meta bruger mine persondata til AI-træning. Hvad skal jeg skrive sådan et?
Ja, det er svært at sige, altså, og det er jo fordi, det kan godt være, at der er nogen derude, der har større indsigt, end jeg har, men jeg har i hvert fald ikke indsigt i, hvordan Meta så laver deres vurdering af, om hvorvidt du kan blive fritaget for den her databehandling eller ej. Så det er svært at sige præcis, hvad det er, man skal skrive i det her tekstfelt.
Ved du hvad, lad os prøve til næste uges transformator. Nu sætter du og jeg og nogle andre på redaktionen. Prøver vi at sende forskellige begrundelser. Lad os se, hvad der sker. Lad os tilbage til NOIP og Max Grimms. Hvad siger de? Er det lovligt, det her? Er det den rigtige måde at gøre det på?
Ja, det er jo kernen i, at NOIP er interesseret i den her sag, vil jeg sige. Det er netop, at NOIP mener, at det er ikke i overensstemmelse med GDPR, altså den her databeskyttelsesforordning, som vi har i EU, der har formålet at skulle beskytte EU-borgers privatlivsrettigheder og menneskerettigheder. Og årsagen er, den primære årsag vil jeg sige, det er, at Meta siger, vi indsamler de her data og bruger det til at udvikle noget AI-teknologi, og det har vi en legitim interesse i. Fordi når du gerne vil bruge nogle data, så skal du bruge det, der i GDPR hedder et behandlingsgrundlag. Og der er 6 forskellige muligheder, hvor at det blandt andet samtykke, eller det kan være legitim interesse. Samtykke og legitim interesse, det er 2 ud af de 6 muligheder, der er.
Så det vi bare siger fra firmaets side, vi har en legitim interesse i at bruge dine persondata til at træne vores AI. Find noget, der kan matche det.
Ja, det er det, de hævder. De hævder, de har en legitim interesse. Og det, som Nøjb så siger, det er, og det er også det, vi har set, når jeg har dækket det her område i lang tid, det er meget, meget svært for en virksomhed at bruge legitim interesse som behandlingsgrundlag til at behandle persondata. Og årsagen er, at når du bruger legitim interesse, så må din som virksomhed, din legitim interesse, må ikke gå forud for brugernes ret til at have sit privatliv beskyttet. Jeg tror, det vil være meget svært for Meta at overbevise europæiske tilsynsmyndigheder om, at deres interesse, legitim interesse i til for eksempel at styrke deres forretning ved at udvikle noget AI, at den er vigtigere end EU-borgernes ret til privatliv.
Og det her EU's databeskyttelsesforordning sørger for. Det bliver interessant at se, hvad der er stærkest der. I hvert fald virker det unødigt besværligt at blive fri for det. Hvad nu, hvis jeg efter den 26. juni fortryder, at jeg vil gerne have slettet mine data? For det har jeg jo ret til. Er det ikke rigtigt, eller hvordan?
Jo, det er rigtigt. Altså ifølge GDPR, der har du ret til at gøre indsigelse. Så kan der være tilfælde, hvor hvis der er nogle myndigheder, der bruger dine data til noget meget vigtigt, så er det ikke sikkert, at du kan blive fritaget. Men i det her tilfælde vil jeg vurdere, det er også det, altså det er jo det, Nøjb vurderer, har du som EU-borger i hvert fald bør have ret til at kunne få slettet dine data efter den her skæringsdato den 26. juni. Men der er alligevel den her deadline. Jeg kunne forestille mig, at årsagen måske er, at hvis du skal træne nogle AI-systemer på noget persondata, hvis der så, og du har trænet et system, og hvis der så er nogen, der bagefter, en person måske ud af flere millioner, der kommer og siger, jeg vil ikke være med, jeg vil ikke have, at min persondata er involveret i at have trænet det her system, jamen så er det jo meget svært at bare at trække, det kan man næsten ikke.
Ja, for nu har den jo trænet på sig selv, og igen, og igen, og igen, så de data er jo bare blevet suget ind i havet.
Det er meget svært at trække en person ud af et system, der allerede er trænet og etableret. Jeg kunne forestille mig, det er derfor, der er en deadline. Men det harmonerer så bare ikke umiddelbart med de regler, der er etableret i GDPR.
Louise, nu går vi op, og så prøver vi at finde noget fritekst og skrive det feltet. Lad os se, om det lykkes. Vi vender tilbage næste uge. Er det en aftale?
Det er en aftale. Spændende.
Når vi nu udkommer næste uge med Transformator, er det jo så ikke blevet den 26. juni endnu, og så må vi se, om redaktionen her kan finde nogle formuleringer, der kan forhindre Meta i at bruge ens data til den kommende AI-træning. Der er masser af historier at hente på ink.dk, version2.dk og vores techpolitiske site Radar. Og som vi lige fik sagt op i indledningen, så har vi nu indrettet det sådan, at man kan følge med i bestemte emner, debatter, bestemte skribenter og andre ting på vores site, på den måde, at der kommer en klokke op i højre hjørne af sitet, når der er nyt på ens personaliserede nyhedsflow. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.